Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Posle neizvesne i žestoke izborne utakmice, Sjedinjene Američke Države su dobile novog izabranog predsjednika. O tome ćemo govoriti u ovoj emisiji pre redovnih nedeljnih sadržaja.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory.
Građani ove zemlje su rekli, doneli su nam čistu pobedu, ubedljivu pobedu. Osvojili smo najveću pobedu u istoriji predsjedničkih izbora, 74 miliona glasova. To su bile reči u prvom pojavljivanju izabranog predsjednika SAD Joea Bidena iz Wilmingtona u državi Delaware, njegovoj matičnoj državi i onoj u kojoj je gradio dobar deo svoje političke karijere. I pledge to be a president who seeks not to divide. Obećavam da ću biti predsjednik koji ujedinjuje, a ne deli. Vidim ne plave, demokratske i crvene republikanske države, već Sjedinjene Američke Države. Kazao je Biden pred pristalicama koje su masovno izašli iz automobila parkiranim ispred scene, većinom sa maskama na licima, ali bez distance koju nameću preventivne koronavirus mere. Četvrtog dana nakon što su izbori završeni, bez da mu je aktualni predsjednik čestitao pobedu, nakon što je osvojio većinu u državi Pensilvanija, što mu je donelo 20 elektorskih glasova, Biden je objavio pobedu. Tada je skočio sa 253 na 273 elektorska glasa, tri više od nužnog za pobedu. Ubrzo je stiglo i 6 glasova iz Nevade. Biden se tako zaustavio na 279 glasova, a njegov republikanski protivnik, predsjednik države Donald Trump, na 213. Za sve vas koji su glasali za predsjednika Trumpa, razumem razočaranje. Više puta sam i sam izgubio samoga sebe, ali sada dajmo jedni drugima šansu. Vreme je da ostavimo po strani tvrdu retoriku, visoku temperaturu. Pogledajmo se ponovo, slušajmo jedni druge ponovo. Da bismo ostvarili napredak, potrebno je da prestanemo naše protivnike da tretiramo kao neprijatelje. Oni nisu naši neprijatelji, oni su Amerikanci. Donald Trump je svakako zaslužan za rezultat demokrate, no Biden ima i dodatna objašnjenja. I'm proud of the coalition we put together, the broadest and most diverse coalition in history. Izjavio da je okupio najveću i najraznovrsniju koaliciju u istoriji, demokrate, republikanci i nezavisne, progresivne, umerene i konzervativce, mlade i stare, urbano, prigradsko i ruralno stanovništvo, gay, straight i transgender, belce, latinoamerikance, azijate i starosedeoce, a posebno kada je kampanja dospela na najniži nivo, afroamerička zajednica me je opet podržala, kazao je Biden. Podrška manjina nesumnjivo je doprinala njegovom uspehu. Da ih želi iza sebe, jasno je pokazao i izbor kandidatkinje za potpredsjednicu, Kamala Harris. Every little girl watching tonight sees. Svaka devojčica koja ovo večeras gleda vidi da Amerika jeste zemlja mogućnosti i za decu širom zemlje, nezavisno od pola, poslali smo jasnu poruku. San sa ambicijom, zajedno sa uverenjem, dovodi do toga da sebe vidimo kako nas drugi ne vide, možda zato što tako nešto nisu vidjeli ranije. Ali mi ćemo aplaudirati svakom narednom koraku. Agencije javljaju da su Indiji i zemlji porekla Kamale Harris iste večeri oni koji se mogu svrstati također među njene sunarodnike proslavili pobedu. Ona je prva obojena žena na mestu potpredsjednika. Roditelji su joj sa Jamajke i Indije, za sebe kaže da je afroamerikanka, prva žena uopšte na toj funkciji. Ali ona je poručila u govoru iz Delavera, ne i posljednja. No pogledajmo unazad. Kampanja predsjednika SAD Donalda Trumpa još nije izgubila nadu da preokrene u svoju korist ishod izbora na kojima je pobedio Biden, javlja CBS News. Visoki zvaničnik iz Trumpovog štamba rekao je za ovu TV mrežu da su znali od početka da će ovo biti duga izborna borba i da će nastaviti sve dok ima nade. Dok su agencije prenosile fotografije Donalda Trumpa koji se vratio sa partije golfa u Belu kuću, nešto malo pre nego što su objavljene vesti o njegovom porazu, uz uzvike "Nije gotovo i zaustavite krađu", njegove pristalice protestovale su u gradovima širom SAD odbijajući da prihvate poraz i ponavljajući Trumpove optužbe o tome da su demokrate pobedile prevarom, prenosi AP. Robert Spitzer je profesor političkih nauka na Državnom američkom univerzitetu New York. There is no precedent for a president who refuses to step down. Ne postoji presedan za predsjednika koji odbija da odstupi, kaže on u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I kao što su mnogi ljudi istakli, jednostavno nema dokaza koji bi podržali tvrdnje predsjednika Trumpa o prevari, o krađi izbora, o tome da je on pobedio na izborima u zbirnoj noći i da je to nekako njemu oduzeto. Naknadno brojanje glasova koje se dešava širom zemlje je također bilo obzirno, mirno, pošteno i naravno podložno je dvostranačkom posmatranju, jer obe političke stranke imaju pravo na predstavnike tokom brojanja glasova. Prema tome, za mene, postupak prebrojavanja glasova je bio apsolutno obziran. Vratimo se u Delaware. Jutro nakon pobjede Biden je objavio sastav tima koji će se koncentrisati na ono što izabrani predsjednik zacrtava kao prioritet, borbu protiv pandemije, i primao je čestitke. Radujem se budućoj saradnji sa predsjednikom Bidenom. Naše transatlantsko prijateljstvo je nezamjenjivo ukoliko želimo da prevladamo velike izazove našeg doba. Reakcija je nemačke kancelarke Angele Merkel. U tom duhu na Twitteru je čestitao i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Evropska unija i SAD, prijatelji su i saveznici, naši građani dele najdublje veze, napisala je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg također je pozdravio izbor. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu i predsjednik Ruven Rivlin čestitali su također u jutarnjim satima, mnogo kasnije od drugih svjetskih lidera istina, Joe Bidenu predsjedničku pobjedu. U Rusiji u prvim trenucima nakon raspleta, tišina. Prenosi i sajt Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Biden poznato je ima oštri stav prema Rusiji u pogledu pitanja ljudskih prava i njihove spoljne politike. A na Zapadnom Balkanu... Prvi je na Twitteru čestitao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, opisujući Bidenov trijumf kao veliku pobjedu za demokratski svijet. Radujem se jačanju prijateljstva sa SAD, napisao je premijer Kosova Abdullah Hoti. Biden je naš predani prijatelj i veliki pristalica slobodnog i nezavisnog Kosova, dodala je vršiteljka dužnosti predsjednika Vjosa Osmani. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić čestitao je Bidenu, navodeći da izražava veliku radost činjenicom da je predsjednik SAD ujedno iskreni dokazni prijatelj BiH. Predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović naveo je čestitki da je uveren da će Bidenovim izborom za predsjednika mnogo puta dokazano prijateljstvo SAD i BiH biti dodatno osnažena. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović čestitao je Bidenu, izražavajući uvjerenje da će njegova pobjeda značiti obnovu transatlantskog partnerstva. Nešto drugačiji ton je došao iz Srbije. Predsjednik države Aleksandar Vučić je čestitao, ali izjavio, citat: "Moji lični odnosi sa Bidenom su bolji, ali lakše bi nam bilo da je Trump. Trump nije učestvovao u bombardovanju Srbije i stvaranju nezavisnog Kosova." Kraj citata. Zbivanja u SAD pre i posle izbora pratite na internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav poštovani slušalci, moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji za vas smo pripremili intervju sa Emanuelom Salinasom, šefom Ureda Svjetske banke za BiH i Crnu Goru, koji za RSE govori o prognozama smanjenja privrednog rasta uslijed pandemije koronavirusa i kakav uticaj to ima na privredu i građane.
Vidimo da se na cijelom Zapadnom Balkanu brzo povećava broj ljudi koji postaju siromašni, a to nas brine.
Zašto mladi u BiH nisu zainteresovani za glasanje na izborima i zašto ne vjeruju u obećanja domaćih političara te radije biraju odlazak iz zemlje?
Nisam uključen u to, niti vidim bilo kakvu potrebu, jer čuju onako nisu živjeti vječno u ovoj državi, konto sam selce negdje drugo.
Kako je mlada genetičarka iz Goražda Amela Zorlak primljena na najstariji američki univerzitet Harvard?
Ja kažem nekim čudom, a možda je ta moja želja i volja za uspjehom i što konstantno radim na svojoj nadogradnji me vodi na taj put.
U Unsko-sanskom kantonu počela je realizacija projekta energetske efikasnosti koji finansira UNDP.
U okviru ovog projekta bit će primijenjene mjere energetske efikasnosti na tri kantonalna objekta. Ukupna vrijednost ovih projekata je nešto malo veća od 485.000 konvertibilnih maraka.
A sada ćemo opširnije o ovim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pandemija COVID-19 uzrokovala je duboku recesiju u regiji Zapadnog Balkana. Uz smanjenje i domaće i vanjske potražnje, praćeno pogoršanjima u lancima snabdijevanja, dovodeći do negativnog rasta u svih 6 zemalja regije u 2020. godini, ocjene su Svjetske banke. U ovoj godini prognozira se smanjenje ekonomskog rasta za 4,8%, a novi talas pandemije odgađa ekonomski oporavak. Ograničenja putovanja i mjere socijalnog distanciranja također umanjuje rast u zemljama koje više zavise od turizma. Šta to znači za stanovništvo i kakve su dalje prognoze, za RSE govori šef Ureda Svjetske banke za BiH i Crnu Goru, Emanuel Salinas.
Gospodine Salinas, procjene Svjetske banke su da će ove godine zemlje Zapadnog Balkana, a time i Bosnu i Hercegovinu, pogoditi najteža recesija u posljednjih 25 godina. S obzirom na jednako loše stanje u oblasti ekonomije, šta to može značiti?
Indeed, as you mentioned, the recession that we're seeing both in Bosnia and Herzegovina and across the Western Balkans.
Svakako, kao što ste i sami pomenuli, recesija do koje je došlo kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom Zapadnog Balkana, zapravo u cijelom svijetu jedna je od najvećih tokom posljednjih decenija. Mislim da to znači više stvari, znači neposredni uticaj krize, a vjerovatno znači i srednjoročni, pa i dugoročni uticaj. U smislu neposrednog uticaja vidimo da je dosta ljudi ostalo bez posla. Čujemo od vlasti, prema službenim statistikama, da je u Bosni i Hercegovini do sada zatvoreno oko 18.000 radnih mjesta. Ali znamo da ih je zatvoreno i mnogo više. To su radna mjesta u neformalnom sektoru koje statistika ne uzima u obzir. Te nas brojke brinu jer se to pretače u direktan uticaj na mnoge porodice i ljude koji žive od tih radnih mjesta. Vidimo da se na cijelom Zapadnom Balkanu brzo povećava broj ljudi koji postaju siromašni, a to nas brine jer to predstavlja rizik da se izgubi sav napredak ostvaren na smanjenju siromaštva u prethodnim decenijama. To je ono što nas u ovom momentu najviše brine. Vidimo da su vlasti u mnogim zemljama donijele programe za pomoć ljudima i porodicama pogođenim krizom, međutim svjesni smo da je i sada potrebno mnogo više, a bit će potrebno i u budućnosti. To je neposredni uticaj kojeg vidimo što povećava postojeću zabrinutost za ljude koji su zaraženi virusom, kao i uticaj koji to ima na sposobnost zdravstvenog sistema da odgovori na potrebe stanovništva u ovom vanrednom stanju.
Možete li pojasniti na koji način, jer je većina zemalja u ovoj regiji onako u zaostatku s reformama koje su sada dodatno zaustavljene?
Smatramo da je moguće da će ova kriza imati dugoročniji uticaj na ekonomije Zapadnog Balkana. Uticaj je različit u svakoj od zemalja, pa tako u nekim zemljama poput Crne Gore, na primjer, koja u velikoj mjeri zavisi od jednog sektora, a to je turizam. Vidimo da je trenutni ekonomski uticaj ogroman i vjerojatno će se osjetiti i tokom nekoliko narednih godina. U slučaju Bosne i Hercegovine vidimo da ima nekoliko industrija ili sektora koji su već sada pogođeni, kao na primjer ugostiteljstvo, ali i izvozne industrije. Iako vidimo pokušaje da se omogući da brojne firme u tim sektorima nastave sa radom, brine nas to da neke od njih možda neće moći izdržati krizu i ostati u funkciji. Za sada je tako, ali ako veći broj firmi ne bude mogao nastaviti s radom, tu se više ne radi samo o zatvorenim radnim mjestima sada, već i o radnim mjestima koja se možda neće ponovo otvoriti u budućnosti. Treba će vremena da se obnovi potencijal koji one imaju sada u smislu pružanja prilika i otvaranja radnih mjesta. To je jedan element dugoročnijeg uticaja, ali ono što vidimo mimo toga je da kriza naglašava potrebu za brojnim reformama kako bi se osigurao ekonomski rast na zdravim osnovama. Ono što zapažamo je da su slabosti koje su postojale i prije krize sada još više istaknute samom krizom. Naprimjer, u slučaju Bosne i Hercegovine, koja je ekonomija u velikoj mjeri zavisna od državnog sektora, a ne privatnog, te se u velikoj mjeri oslanja na potrošnju, a ne investicije. Ono do čega kriza dovodi je povećanje tih slabosti u smislu izvora rasta, te povećanje potrebe za provođenjem reformi, koje su bile potrebne i ranije, a sada postaju urgentnije. A potom u određenim sektorima, kao što je zdravstvo, na primjer, znamo da su već bile prisutne slabosti vezane za njihove sposobnosti pružanja usluga i zbrinjavanja koje je potrebno stanovništvu. A kriza jasno nameće dodatni pritisak na sektor i prijeti njegovoj sveukupnoj održivosti u dugoročnijem periodu. Moram reći da mi na ovo gledamo i kao na izazov, ali i kao na priliku. Vidimo da i same vlasti u nekim slučajevima uviđaju da kriza može pružiti priliku za urgentni i odlučni pristup za prevazilaženje izazova koji su u ekonomiji postojali i ranije. Nadamo se da će to biti slučaj na širem planu i da će vlasti iskoristiti prilike koje im kriza pruža, ali to tek trebamo vidjeti.
Prognoze nisu bile dobre ni ranije. Koji su faktori imali utjecaja na njih i koji će, kada jednom stane pandemija, ostati i dalje?
When we look at the
Kada posmatramo prepreke koje onemogućavaju rast ili iskorištavanje potencijale zemlje, u ovom slučaju govorimo o Bosni i Hercegovini, tu su prisutni brojni faktori koji imaju svoju ulogu. Ja lično tu vidim gubitak nade. Vidimo da ljudi uz mnogo zabrinutosti i tuge napuštaju zemlju u potrazi za prilikama na drugim mjestima, prilikama koje ne mogu naći ovdje u zemlji. Taj gubitak ljudskog kapitala nešto je što si zemlja ne može priuštiti, ali također je razumljivo zašto mnogi od tih ljudi biraju da idu drugdje u potragu za prilikama. Da vam dam primjer, znamo da je važno ostvariti ili omogućiti priliku za rast privatnog sektora u zemlji kao načina za otvaranje većeg broja i boljih radnih mjesta. Ali na svijetu postoji samo 6 zemalja u kojima je teže pokrenuti posao nego u Bosni i Hercegovini. To je neprihvatljivo, ali pokazuje da postoji potreba za potpunim preokretom u smislu uloge vlasti. I ja mislim da vlasti trebaju shvatiti da one treba da pružaju usluge stanovništvu. A kada pogledate indikatore ili kada pogledate koliko je teško ljudima da pokrenu posao u ovoj zemlji, vidite da usluge koje se pružaju ljudima nisu dobre. Zapažamo da problemi poput ovoga doprinose gubitku nade. Prisutna su i pitanja poput nedostatka jasnog pravca strateškog razvoja zemlje. U nekim zemljama vidimo da su se vlasti uspjele usmjeriti na ideju pristupa Europskoj uniji za stvaranje puta za razvoj zemlje i kao načina za utvrđivanje aktivnosti potrebnih da se ide u tom pravcu. Imamo osjećaj da ovdje sveukupna strateška vizija nije jasna, a svakako nije jasna običnim ljudima. Ne samo da ljudima nedostaju prilike sada, već nema ni jasne vizije kakve bi se prilike mogle javiti u budućnosti. Isto tako nepostojanje koherentnosti između tih prilika i uloge vlasti u olakšavanju ljudima da ih iskoriste. To su neke stvari koje izazivaju bojazni, a na to se nadovezuje ono što vidimo i brine nas činjenica da zemlja brzo gubi svoj ljudski kapital, ne samo u smislu ljudi koji odlaze iz zemlje, već i onih koji ostaju u njoj. Izračunali smo da nedostaci u obrazovanju i zdravstvu dovode do gubitka oko 48% potencijala ljudi tokom života. To je potencijal da se ima produktivan život i dobar posao. To su sve zabrinjavajuće statistike. To su pitanja koja su bila prisutna i prije krize. Kriza nije dovela do njihovog nestanka. Ako ništa drugo, kriza nameće veću urgentnost za sve, a pogotovo za vlasti, da preuzmu aktivniju ulogu u rješavanju tih pitanja.
Koliko će povećan odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali i cijele regije Zapadnog Balkana, imati utjecaja na stabilizaciju i razvoj nakon pandemije?
The speed of recovery...
Brzina oporavka kada dođemo do tog stadija pandemije u velikoj mjeri će zavisiti od povjerenja privatnog sektora i investitora u ekonomije Zapadnog Balkana. Ja govorim o ovim zemljama, ali neke od ovih stvari mogu biti primjenjive i na ostale zemlje u Europi. Ovdje u zemljama poput Bosne i Hercegovine ponovno pokretanje ekonomije će zahtijevati da ljudi imaju mogućnost i želju za ponovnim osvajanjem terena kojeg su izgubili u smislu izvoza, u smislu otvaranja radnih mjesta itd. Da li će postojati povjerenje da se vrše takva ulaganja i da poduzetnici firme unose te resurse u ekonomiju, to je nešto što po mom mišljenju tek ostaje da se vidi. Kao što sam već pomenuo, neka od pitanja koja potkopavaju povjerenje investitora za privatne investicije u zemlji još uvijek su prisutna, ali nadamo se da će se odrediti jasan pravac i primijeniti odlučni pristup za prevazilaženje pitanja koja onemogućavaju razvoj zemlje, kao način da se uspostavi povjerenje privatnih investitora, kako investitora koji se smatraju stranima, kada je Bosna i Hercegovina destinacija investicije, tako i domaćih investitora koji razmišljaju da li da ulažu ovdje ili da posluju na drugom mjestu. To je jedan faktor ovoga, ali zasigurno će biti i drugih aspekata u smislu potražnje ili koliko brzo će se potražnja obnoviti za proizvodima iz Bosne i Hercegovine kada pandemija počne jenjavati.
Jedan od problema kojeg je situacija sa pandemijom izvukla na površinu je i korupcija. Inače, upozoravate na ovaj problem koji je sada pokazao da su zbog korupcije direktno ugroženi životi ljudi.
Brine nas korupcija generalno. Znamo da to pitanje ima negativan utjecaj na razvoj zemlje, kao i direktan negativan utjecaj na život ljudi. Kao što sam ranije rekao, jedna od oblasti reforme koju smatramo potrebnom u zdravstvenom sektoru jeste veća jasnoća i bolji nadzor nad potrošnjom sredstava. Kako sada stvari stoje, smatramo da u mnogim slučajevima ta jasnoća i nadzor nedostaju i naš je osjećaj da sve dok su ti nedostaci prisutni, ostaje i mogućnost zloupotrebe sredstava. sredstava. To se odnosi na zdravstveni sektor, ali i vrijedi i za ostale sektore. Kao dio našeg dijaloga sa vlastima, smatramo da je ovo pitanje boljeg nadzora i transparentnosti jedan od stubova reforme u smislu osiguranja da sektor bude bolje opremljen i otporniji i sposobniji za suočavanje s krizom koja je sada u toku, ali i s krizama koje se mogu javiti u budućnosti. Smatramo da je ovo kritično pitanje i da se treba riješiti kao dio sveukupne reforme sektora.
Gospodine Salinas, procjene Svjetske banke su da će mnogim zemljama regije trebati decenije prije nego što dosegnu nivo ekonomskog razvoja kakav jeste u Evropskoj uniji. Hoće li nakon svih ovih problema i kriza taj rast biti i dodatno usporen?
U slučaju Bosne i Hercegovine procjenjujemo, imajući u vidu brzinu rasta zemlje prije krize, da bi joj trebalo preko 100 godina da dostigne sadašnji nivo prihoda evropskih zemalja. To je neprihvatljivo u smislu vremena za koje mi očekujemo ili koliko dugo ljudi u zemlji trebaju čekati da se dostigne taj nivo kvaliteta života. Zato su reforme potrebne i zato je potrebno hitno preduzimanje mjera. Smatramo da je bitno fokusirati napore na ostvarivanje tih reformi, a trošiti manje vremena na prepirke i rasprave koje ne vode ničemu. To je razlog što vidimo da se u mnogim zemljama regije pristupanja Evropskoj uniji koristi kao dobra prilika za povećanje hitnosti djelovanja i nadamo se da će se nešto slično desiti i u Bosni i Hercegovini. Međutim, do sada to nije bio slučaj. U prošlosti je bilo nekih napora kao usvajanje reformske agende koja je navela brojne reforme koje su bile potrebne, ali ako se osvrnemo unatrag, svi vidimo da je napredak bio znatno manji od onoga čemu su se svi nadali, kao i da brzina tog napretka nije bila u skladu sa očekivanjem. Kao što sam već rekao, smatram da činjenica da zemlja tako brzo gubi svoj ljudski kapital znači da nemamo neograničeno vrijeme za rješavanje ovih pitanja. Mislim da svi mi zajedno dugujemo stanovništvu ove zemlje da budemo više fokusirani, da budemo brži i da bolje odgovaramo na njegove potrebe i budemo odgovorniji u smislu uvođenja potrebnih promjena. Što se tiče Svjetske banke kao partnera zemlje, mi smo spremni da pružimo podršku na uvođenju tih promjena. Ali nama treba isti nivo spremnosti za hitno djelovanje i od strane različitih nivoa vlasti, pa se nadamo da će ova kriza poslužiti kao alarm za odlučnije stavove i hitnost provođenja onoga što je zemlji potrebno.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Kao razlog neizlaska na izbore, mladi u BiH navode svoje planove za napuštanje zemlje. Uradile su to već desetine hiljada mladih, ali neki se i vraćaju kući i pokreću privatne poslove. Daleko je međutim više onih koji ne razmišljaju tako jer su u inostranstvu plate veće nego u BiH, odakle ih svojim ponašanjem tjeraju i domaći političari koji se listom zalažu za ulazak u EU, a pri tome sve čine da stanje u državi ostane nepromijenjeno, pripremio Arnes Grbešić.
Eldar i Amer iz Lukavca nedavno su stekli pravo da prvi put glasaju na narednim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Oni su srednjoškolci maturanti, privlače ih računari i programiranje. Naredne godine u ovo vrijeme planiraju biti studenti elektrotehničkog fakulteta. Za prvo pojavljivanje na biračkim mjestima nisu nimalo zainteresovani.
Jednostavno ne dotiče me ta tema. Ne zanima me jednostavno šta se dešava u državi. Imam planove da idem poslije u neku drugu.
Nisam uključen u to, niti vidim bilo kakvu potrebu, jer čuju onako da nisu živjeti vječno u ovoj državi, konto sam selce negdje drugo. Fakultet završi ovdje, pa onda. Imam neke rodbine u Americi, mogu bi tamo početi živjeti, piričan tečno jezik, mogu se snalaziti, mislim, tu sam planirao, pa vidiš.
Zamišljenu bolju budućnost Eldar također vidi u porodičnim vezama u inostranstvu.
Firmu rođak mi drži u Francuskoj sa tim zanimanjem koje ja idem. Poslije rata je otišao, završio ovdje fakultet i otišao tamo.
Bolja zarada u drugim državama je osnovni razlog zbog kojeg dvojica 18-godišnjaka već razmišljaju o životu izvan granica Bosne i Hercegovine. Evo kako o tome govori Amer.
manjak posla, visoki standardi i niske plate. Jedini problem koji vidim za sad je to što me tjera da se iselim.
Bez obzira na to, hoće li studij promijeniti njihove planove sa ciljevima na željenim adresama u Sjedinjenim Državama ili Europskoj uniji, razmišljanja budućih studenata iz Lukavca ne razlikuju se od brojnih mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Dobro je to poznato i Nerminu Ibrahim Kadiću iz Tešnja. On je 3 godine radio građevinske poslove u Holandiji. Nakon povratka kući, ušteđevinu je uložio u pokretanje posla i sa prijateljem je ljetos otvorio radnju u kojoj prodaje tradicionalne specijalitete bosansko-hercegovačke kuhinje.
I radio sam da bi na kraju shvatio da nije ni to što me ispunjava. I odlučim da se vratim onda ponovo ovdje s kolegom, se bacim u privatni biznis. Ja sam uložio novac, on je svoje zdanje.
Istovremeno Nermin kaže da razumije mlade koji žele da otputuju u drugom pravcu, zašto postoje brojni razlozi u Bosni i Hercegovini.
Kompletan sistem država, sve nekako nakaradno. Teško je doći do nekih normalnih uslova u biznisu, u bilo čemu. I ja razumijem to mladno što odlučuju, međutim ja sam to isto bio otišao i nisam se mogu gore uklopiti.
Nerminov poslovni partner je Adnan Sadiković.
Dogovorili smo ovako plate, da neće niko da ima plate ispod 1000 maraka. Znači, nismo ko ovi ostali kapitalisti da oni rade, a da mi kupimo sebi čipa za 5 mjeseci, 6, nego svi zajedno isto. Nema nabrzaka, ništa, nema slave, te neke nešto radi, se ustaje se ujutru 4 sata, ne mora se otići ni u Njemačku, ni nigdje. Ljudi ostavljaju i bolje poslove, i državne, i sigurne, i nakon 20 godina napuštaju neke svoje firme, odlaze. To je samo trend pomodarstvo zbog atmosfere. Ali napravi sebi atmosferu i bit ćete dobro.
A domaću atmosferu Blagoje Gavrić iz Petrova kod Gračanice opisuje ovako.
Preživljavanje više. Nije to sada neki pretjeran život. Nije to toliko možda ni loše, ali uglavnom preživljavanje. Od plate do plate. Možda je to tako svugdje, ali za sad je tako.
I ovaj mladić je 2 godine proveo u Sloveniji. Vratio se kući prije 10 godina. Zaposlen je u lokalnoj plastičarskoj firmi, dok njegova supruga radi u Doboju i svaki dan u jednom pravcu prelazi 30 kilometara. Blagoje kaže da je dosta njegovih prijatelja napustilo Bosnu i Hercegovinu.
Mnogi nemaju posle, većina zbog toga, pretežno Slovenija. Tako je najlakše dalje otići preko Slovenije, za Njemačku i Austriju i tako. Bio sam u Sloveniji, sad ne razmišljam trenutno. Nismo kreditno zaduženi, pa može. Sada sam kreditno zadužen, bilo bi malo teško rata.
Zbog čega mladi odlaze u inostranstvo, nije nepoznato ni Muhibi Čolić iz okoline Doboja, koja ističe i da su za dobijanje bolje plaćenih poslova u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini političke veze najčešće uslov svih uslova.
Ja imam jednog sina koji je otišao, teško mi je, nisam ga vidjela 6 mjeseci, ali ipak i ovom drugom govori. Fakultet je završio pravo, a on je šofer kamiona. Samo ti stranački mogu do posao, nema šanse da on dobije ako nije u stranki nek svoj posao. Ovaj mi je tu što je završio pravo, vozi kamion, a jedan mi je sin u Americi. Otišao je preko jedne firme, a voljela bi da tamo ako mogne i ostane. Sad imam još jednog, idem u Tuzlu, tehnološko, hemijski, nismo htjeli pravo, pa nadam se da će on bar imati sreće za posao.
U takvim prilikama odrastaju nove generacije državljana Bosne i Hercegovine, koje upravo iz tih razloga traže fair priliku za zapošljavanje u inostranstvu, veli Maja Pašalić iz Doboja.
Mladi ljudi odmah od početka, oni od kad, ja mislim, krenu u srednju školu, oni su ubijeđeni da tu kod nas posla nema i da se ne treba ni truditi. Ali to je nešto ubjeđenje tih naših mladih ljudi, uvjerenje da jednostavno ovdje nema posla, da nema budućnost, da se mi vodimo, tim nećemo ni da pokušamo.
U potrazi za boljim životom desetine hiljada mladih su napustile Bosnu i Hercegovinu. Pridružit će im se i nove generacije. U to ne treba sumnjati, jer političari u Bosni i Hercegovini, koji se na primjer deklarativno zalažu za ulazak u Europsku uniju, ništa ne čine da promijene negativnu atmosferu u društvu, koja također tjera mlade da traže svoju šansu negdje drugo. Za Radio Slobodna Europa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I bilo bi to sve za ovaj put. Pratite i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gojko Veselinović.